Jau otro dienu Irānas galvaspilsētā Teherānā tūkstošiem cilvēku iziet ielās, lai pēc Ukraiņu pasažieru lidmašīnas notriekšanas pieprasītu atbildību no valsts augstākajām amatpersonām. Neapmierinātie iedzīvotāji pieprasa valsts augstāko amatpersonu atkāpšanos no amata, nosaucot savus līderus par meļiem, cenšoties piesekt pastrādāto noziegumu. Protestētāji joprojām nespēja saprast, kāpēc vairākas dienas vadošās amatpersonas nav spējušas atzīt notikušo, tā vietā vainojot katastrofā ASV radīto saspīlējumu reģionā. Pēc tam, kad sestdienas protesta akcijas pārauga sadursmēs ar policiju, kurās lietā tika laista arī asaru gāze, svētdien policijas klātbūtni ielās ir bijusi daudz jūtamāka. Arī Irānas galvenā opozīcijas organizācija Zaļā kustība ir aicinājusi valsts augstāko līderi Ajatollah Ali Hameneji atkāpties no amata. Organizācijas līderis Mehdi Karubi paziņojis, ka Ajatola ir bruņoto spēku virspavēlnieks un tāpēc ir vainojams notikušajā. Ja valsts vadītājs atļauj militārajām un drošības iestādēm maldināt sabiedrību, tad viņam trūkst konstitucionālās autoritātes. Protesta akciju uzmanības centrā nonācis arī Lielbritānijas vēstnieks Irānā Robs Makērs, kurš bija devies uz it kā izsludināto piemiņas pasākumu aviokatastrofas upuriem, taču tika arestēts kā ārzemnieks, kurš piedalījies nelikumīgā pasākumā. Diplomāts gan tika atbrīvots pēc aptuveni pusstundas, taču šis incidents tāpat raksturots kā klaišs starptautisko normu pārkāpums. Incidents izraisīs arī Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Josepa Borela aicinājumu mazināt saspīlējumu, dodot iespējas diplomātijai. Par spīti tam, šodien vēstnieks tika izsaukts uz Irānas ārlietu ministriju paskaidrojumu sniegšanai. Savukārt pie Lielbritānijas vēstniecības Teherānā notika brīvprātīgo militāristu no grupējuma Basij protesta akcija, kurā tika pieprasīta britu vēstniecības slēgšana. Bet ikmēr Irānas revolucionāro gvardu komandieris ģenerālmajors Hosein Salami šodien slēgts sanāksmes laikā informēja valsts parlamentu gan par Kasemu Soleimani nogalināšanu gada sākumā, gan par atbildes triecienu amerikāņu bāze Irākā, gan par Ukraiņu lidmašīnas notriekšanu. Irānas civilās aviācijas organizācija ir paziņojusi, ka kompensācijas Ukrainas starptautisko aviolīniju reisa 752 upuriem būs atkarīgas no vienošanās starp Irānu un Ukrainu. Irānas puse norāda, ka lidmašīna ir bijusi apdrošināta un parasti tieši apdrošinātāji sektu izmaksas, taču, ņemot vērā šīs katastrofas netipiskos apstākļus, abām valstīm tomēr ir jāpanāk izlīgums. Komentējot pēdējo dienu notikumus Irānā, ASV aizsardzības ministrs Marks Espers ir paudis pārliecību, ka visticamāk nekādas turpmākas Irāņu atbildes uz ģenerāļu Soleimani nogalināšanu vairs nebūs, jo civilās lidmašīnas notriekšanas dēļ Irāna tagad ir pakļauta iekšējiem draudiem. Proti, cilvēki ir sākuši pasacelties un izvērtēt savas tiesības uz labāku valdību un pat citu režīmu. Espers arī izteicies, ka Soleimani vadītie kucas spēki joprojām rada draudus tuvjos austrumos, taču vairākas plānotās operācijas tomēr ir izjauktas. Pēc ministra vārdiem, Trumpa administrācijas piedāvājums izstrādāt jaunu kodolvienošanos ar Irānu bez jebkādiem priekšnoteikumiem joprojām ir spēkā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.